Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama nudimo prve reakcije na jučerašnji dogovor političkih lidera o osnivanju vlade Bosne i Hercegovine. Jesu li to učinili iz straha da ne ostanu bez prihoda? Tražimo i odgovore na pitanja zašto Srbija tako sporo napreduje na evropskom putu. Može li taj put biti još sporiji? Te je li u Crnoj Gori ništa neobično to što je za novog ministra za manjinska pitanja predložen političar protiv kojeg je podignuta krivična prijava?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo reakcijama na konačni dogovor bosansko-hercegovačkih političara o formiranju vlasti. Novi mandatar iz redova je Hrvatske demokratske zajednice. Vjekoslava Bevandu, naša novinarka Tina Jelin, pitala je kakvi su mu premijerski planovi.
Prvo, ja osjećam jedno veliko zadovoljstvo što je jučer došlo do političkog dogovora i to je najvažnije. Ukoliko sasvim normalno prođe ovo sve svoju normalnu proceduru, ono što se bez odlaganja mora urata, to je realno sagledati ekonomsko stanje, to je pod jedan. Suoči se s njim i normalno ono što mi obveze da pokušam uspostaviti koordinirajuću funkciju, prije svega u vijeću ministara, nadam se da smo svi dovoljno odgovorni da tu neće biti nikakvih problema, a onda i sasvim normalno koordinacija između države i entiteta, jer jednostavno treba uspostaviti i realno stanje i postići punu fiskalnu održivost. Znači, nastavak započetog puta, a sasvim normalno njegovo intenziviranje i ubrzanje na putu ka euroatlantskim integracijama, prije svega prema Europskoj uniji. Tu podrazumijevam, znači, hitno i donošenje zakona i jednostavno približavanje svijetu, jer ni država, ni građani, ni narodi jednostavno ne zaslužuju da više budemo na grepu svih dešavanja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako očekuje novo vijeće ministara iza novogodišnjih praznika. Kada očekujete konstituisanje vijeća?
Sve zavisi koliko će ta procedura provjeti. To sasvim normalno podrazumijeva i sigurnosne provjere mene kao predloženog mandatara, onda sasvim normalno i sve ove članove vijeća ministara nakon toga. Čini mi se da postoji jedna volja da to ide ubrzo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije usvojilo program rada za 2012. godinu. Predviđena su 72 zakonska projekta, 190 podzakonskih akata, oko 164 međunarodna sporazuma, dakle mnogo posla vas očekuje. Kako to uskladiti u zemlji u kojoj imamo dosta razlika kada je u pitanju pogled na unutrašnje uređenje?
Pa evo, ja vam iskreno kažem, evo, da ću dati sve od sebe da dam svoj doprinos. Znači, nije sve samo na vijeću ministara i mandataru, da ću sve dati da koordinacija, ona je ovdje prioritet. I jednostavno da pokušam da taj kohezioni faktor, koliko je to moguće, primijenimo i da ga jednostavno konzumiramo i da ga jednostavno prezentiramo. Mislim da se vrijedi pomoći da bi se došlo do uspjeha. Ja ću u svom radu pokušati jednostavno se bazirati na to. Su mi, evo, predstavni stranaka koji su mi rekli da moj nekakav stav životni, da ekonomiju i sve ostalo stavimo ispred sitnih političkih razmirica, da će ipak povući. Biti nekav inicijal koji će povući ostalo.
Za vas se zna da ste dugo godina radili u bankarskom sektoru prije nego što ste imenovani na mjesto ministra financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da ćete se manje baviti politikom u vijeću ministara, više zaista strukom.
Pa biće nam svima bolje ukoliko se usmjerimo na to, a i nemam ni više vremena da se previše bavim. Ja zato sam rekao sitnim politikanstvima i nekakvim prepucavanjima, to nije ni neka dio mog personalitija. Svak zna da sa mnom može svako na čistim i zdravim rezonima, a struku pretpostavljam tim i zbog toga i nije mogao do sada baš puno njih ni pokušati omaćivati. Ja.
Hvala na razgovor.
Punih 15 mjeseci nakon izbora postignut je sporazum o vijeću ministara, budžetu za godinu koja prolazi i o setu zakona koji su važni za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Niko u Sarajevu, međutim, ne odgovara na pitanje zašto je taj posao trajao tako dugo. Da li je zaista riječ o ključnim popuštanjima ili je prevladao strah da su, bez dogovora, i sami političari mogli ostati bez plata? Detalje ima Marija Arnautović.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predložila je Vjekoslava Bevandu za mandatara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prijedlog HDZ-a stigao je u predsjedništvo i sada treba da prođe proceduru provjere SIPE i Centralne izborne komisije, koja, kako to predviđa zakon, traje 8 dana. Vjekoslava Bevandu, aktualnog poslanika u federalnom parlamentu, informacija o mogućem imenovanju zatekla je na sjednici parlamenta, dok su mu novinari čestitali, on je odgovorio:
"Preuranjena je apsolutno čestitka, budući da je sastanak stranačkih tijela HDZ-a i HDZ-a 1990 u tijeku i ja nemam, dok ta tijela ne završe sastanak, nemam šta reći."
Vjekoslav Bevanda je bivši ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine. Za ministra je imenovan kao nestranački kadar, ali se kasnije priključio HDZ-u Bosne i Hercegovine. Prije toga je radio u bankarskom sektoru i važi za velikog stručnjaka u oblasti financija. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenuje predsjedavajućeg vijeća ministara i odluku o tome dostavlja predstavničkom domu parlamentarne skupštine na potvrđivanje. Predsjedavajući vijeća ministara stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri predstavnički dom u roku ne dužem od 30 dana od imenovanja. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je danas u Sarajevu kako očekuje da bi novi mandatar vijeća ministara mogao biti potvrđen nakon što prethodno prođe sve potrebne procedure propisane zakonom, što bi se trebalo desiti nakon novogodišnjih praznika.
Predsjedništvo je spremno onog trenutka kada dobijemo potvrdu da je prošao provjeru prije svega CIK-a i SIPE kandidat pristupiti imenovanju mandatara. Ne očekujem da će tu biti bilo kakvih problema. Očekujem da bi to moglo biti odmah nakon novogodišnjih praznika.
Za sada je izvjesno da će sutra biti održane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da bi bio usvojen budžet za 2011. godinu. To je potvrdio zamjenik predsjedavajućeg doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić.
I zastupničkog doma i doma naroda, kako bi se usvojio budžet za ovu godinu i da bi se u narednu godinu moglo ići sa u prvi mah sa odlukama o privremenom financiranju, a nakon toga usvojiti budžet za 2012.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini postigli su jučer dogovor o formiranju vijeća ministara i politički dogovor o usuglašavanju tekstova zakona o popisu stanovništva i o sistemu državne pomoći. Dogovor političkih lidera pozdravio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, glasnogovornica ureda visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
On je također pozvao političke lidere da dalje nastave ovaj pozitivni trend, kazavši da će novo vijeće ministara u narednim mjesecima se suočiti sa mnogo značajnih izazova koji se svakako moraju prevazići kako bi zemlja krenula naprijed na način koji će donijeti dobrobit građanima.
Iako danas stižu pohvale sa svih strana zbog konačnog političkog dogovora o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine, postavlja se pitanje zbog čega sve ovo nije moglo biti urađeno još prije 14 mjeseci, te zbog čega se sve to sada predstavlja kao veliki politički uspjeh. Analitičarka Svetlana Cenić.
Da nije bilo minut do 12 i pitanje vlastitog finansiranja i daljeg zaduživanja, jer ako nema državne vlasti, teško da će dolaziti do sredstava, nemaju ni banke više tih para da ih finansiraju. Da nije toga bilo i naravno ono zavrtanje ručica i nožica koje kuda inostranog, ne bi ni došlo u minut do 12 do, zamislite, dogovora za kojeg smo svi znali ko zna već odakle. Pa sad treba da se iznenadim i proglasim to uspjehom.
Budžet za 2011. godinu bit će usvojen, no ekonomska šteta učinjena građanima Bosne i Hercegovine je nemjerljiva, upozorava Cenić.
15 mjeseci koliko je neko na državnom nivou primao platu, a ništa živo radio nije, je čisti gubitak. Te sve milijarde seberete i kažete ovo je Bosna i Hercegovina izgubila. Na to se doda izgubljeni imidž, ugled, kako god hoćete zovite, pad kreditnog rejtinga 2 puta u prošloj godini. To se ne može izračunati nikakvim milijardama.
Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako se nakon jučerašnjeg dogovora političkih lidera postavlja pitanje šta je to bio problem svih ovih mjeseci koliko se čekalo na konstituisanje vlasti.
Treba vidjeti šta će u stvari uraditi SDP. Da li SDP odustao od svoje priče multietičnosti? Mislim da jeste. I da će na kraju u stvari se pokazati da je sav motiv cijele bitke bilo smještanje nekoliko ključnih ljudi. Za Dodika to je očito bilo Ministarstvo financija, ako ono u suštini ništa posebno ne predstavlja. Za gospodina Lagumđija to je bilo Ministarstvo inostranih poslova. Kad su te dvije stvari riješili, onda je sve ostalo bilo manje važno, a reklo bi da u svem tome nije ni bilo nekih posebnih principa, nego gola bitka za pojedinačne pozicije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na navode da se Srbija podruguje pravu zbog procedura u reformi pravosuđa, koje je na osnovu povjerljivog izvještaja pravnih stručnjaka Komisije Evropske unije objavio njemački list Süddeutsche Zeitung, srbijanski zvaničnici šute. I što je još interesantnije, navedena je informacija u lokalnim medijima prošla skoro neopaženo. Mogu li uz neriješeno Kosovo i dodatne reforme usporiti put Srbije ka Evropskoj uniji, pitanje je za Ljudmilu Cetković.
Zbog problema u odnosima Beograda sa Prištinom u drugi plan su stavljene reforme neophodne za pridruživanje Evropskoj uniji. Da li je Evropska komisija malo progledala kroz prste Srbije kako bi što pre napredovala ka Evropskoj uniji, proističe iz pisanja nemačkog lista Süddeutsche Zeitung. Srbija ne ispunjava pravne standarde za dalje približavanje Evropskoj uniji u meri u kojoj to tvrde zvaničnici Evropske komisije, piše ovaj list, iako Brisel prenosi da je vlada u Beogradu ostvarila enormni napredak. Radilo se pre svega o pritužbama sudija i državnih tužilaca, koji posle smene čitavog srpskog pravosudnog personala 2009. više nisu smeli da se vrate na svoja radna mesta. Zadatak posmatrača je bio da ustanove da li su u čitavoj proceduri poštovana pravila pravne države. Očigledno nisu, kao što proizilazi iz izveštaja posmatrača u koji je Süddeutsche Zeitung ima uvid. Tu se o odgovarajućem postupku govori kao o školskom primjeru podrugivanja pravu. Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva su bez komentara. A Nenad Konstantinović, predsjednik administrativnog odbora Skupštine Srbije i poslanik Demokratske stranke, kaže za naš program da je iznenađen što je tako nešto napisano u Süddeutsche Zeitungu.
Iz prostog razloga što je Evropska komisija, kada je pravila svoj izveštaj, vrlo pozitivno ocenila reformu pravosuđa. I ono što također znamo i mi, a znaju i predstavnici Evropske unije, to je da je Srbija u oblasti pravosuđa naprednija od mnogih drugih zemalja koji se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, jedna od neizabranih sudija, kaže da je konačno izašlo na videlo da je taj proces postao veliki teret, ne samo za Srbiju, nego i za Evropsku komisiju.
I da je Evropska komisija u jednom trenutku prosto dozvolila komisarijatu za pridruživanje da ublaži ocenu o tome kako se revizija reizbora odvija. Dobro je što su poslanici iz Evropskog parlamenta problematizovali ovako ponašanje Evropske komisije i oni su u stvari u jednoj rečenici rekli šta tu može da bude problem za Evropu. Da poslanici u Evropskom parlamentu moraju da imaju poverenje u informacije kojima ih snabdeva Evropska komisija, jer na osnovu tih informacija Evropski parlament kao i savjet ministara donosi vrlo važne strateške odluke za Evropsku uniju. A što se tiče unutrašnjeg aspekta tog problema, jako puno već u samom sastavu Visokog savjeta sudstva, a zatim da ne pričamo o postupanju, je standarda povređeno tokom ove revizije i velika doza arbitrernosti se pokazala.
Sada će komesar Štefan File morati da objasni Evropskom parlamentu protivrečnosti između zvanične ocene Evropske komisije i izveštaja stručnjaka. Tako poslanica Zelenih Franciska Brandner želi da zna kako je moglo da dođe do takvih razlika u procenama, piše Minhe. Dnevnik. Osim pravosuđa, gorući problem Srbije i korupcija. Srbija je naime nazadovala na godišnjoj listi organizacije Transparency International. Kao glavne probleme Srbije, predstavnici transparentnosti naveli su nedovoljnu reformu pravosuđa, kršenje antikorupcijskih zakona, van institucionalnu moć političkih stranaka koja utiče na rad javnog sektora, netransparentan proces donošenja odluka, nepotrebne procedure i nedovoljne kapacitete organa koji vrše nadzor nad primjenom zakona. U analitičkom izveštaju koji prati mišljenje Evropske komisije navodi se da je korupcija ozbiljan problem, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, kao i konkretne stvari koje bi Srbija trebalo da učini.
U kontekstu evropskih integracija, naročito ukoliko se otvore pregovori, biće to pitanje tretirano sasvim sigurno kao jedno od najvažnijih. Jedna od dobrih strana mišljenja koji je zauzet je na evropskom nivou jeste da se poglavlje 23 koje je između ostalog obuhvata i pitanje borbe protiv korupcije, da se otvori odmah po početku pregovora, da se ne ostavlja za kraj, kao što je učinjeno, na primjer, u slučaju Hrvatske.
Da li onda, pored dosadašnjih političkih uslova vezanih za Kosovo i sprovođenje reformi kojima su se srpski zvaničnici do sada hvalili, može biti usporen put Srbije ka Evropskoj uniji? Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže da pored izveštaja Evropske komisije, često i države članice izrađuju svoje interne izveštaje o napretku određene države kako bi pripremili političku odluku svog parlamenta i vlade.
Tako da je vrlo bitno da Srbija nastavi da radi sve ono što je ispunjavanje kriterijuma iz Kopenhagena kako bi maksimalno smanjila rizik da odluka o njenom statusu bude negativna. Naravno, neke ključne stvari su trajne, to su borba protiv korupcije, unapređenje rada pravosuđa, u našem slučaju korekcija reforme pravosuđa, tako da je zaista bitno ne samo da se nastavi sa radom i u izbornoj godini, već da se i ključnim državama članicama pokazuje da Srbija zaista, što se tiče makar reformskog dela, ne bi trebalo da izaziva bilo koje sumnje, bilo koje države članice za ovu fazu integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Zvaničnici Kosova najavili su da će Crnogorci i Hrvati uskoro i zvanično dobiti status manjine na Kosovu. Iz Ustavne komisije za promjene kažu da za tako nešto postoji politička volja. Crnogorci, međutim, izražavaju nezadovoljstvo zbog toga što će u tom slučaju dobiti samo jedno zagarantovano mjesto u kosovskom parlamentu, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Kosovsko predsjedništvo odlučno je da izmeni ustav radi priznavanja statusa crnogorske i hrvatske zajednice na Kosovu. Savjetnik predsjednice Ramo Štahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se takav predlog može očekivati već početkom sljedeće godine. On navodi da su zvaničnici kosovske institucije vlastima u Crnoj Gori, kao i predsjednicima crnogorske zajednice na Kosovu, obećali da će se ovo pitanje okončati.
Nese nëndërko nuk përfundon, unë besoj një premtimi të tjilë është donë.
Ovo će se završiti, a ukoliko su međuvremenu ne dogodi, predsjednica, kao što je obećala, izmenit će ustav, a predložen amandman će direktno otići u Skupštini Kosova, gdje će se usvojiti i ta izmena. Očekuje se da će se to desiti u februaru ili najdalje u martu, ukazao je Tahiri. Inače, Skupština Kosova je nedavno usvojila i zakon za afirmaciju manjinskih zajednica, a u kojem su uključene i crnogorska i hrvatska zajednica kao tradicionalne zajednice na Kosovu. I predsjednik Komisije za ustavne promjene Arsim Bajrami izjavio da na Kosovu postoji volja da crnogorska i hrvatska zajednica budu deo ustavnih promjena, te da će se to desiti kada se bude podneo zahtev od odgovarajućih organa.
U
budućnosti, tokom izmjene ustava, a kada se podnese i zvaničan zahtev od strane predsjedništva vlade ili skupštine, mi kao komisija spremni smo da tretiramo i ustavni status crnogorske i hrvatske zajednice kako bi one ne samo bile priznate od strane ustava Kosova, već i predstavljeno u Skupštini Kosova. U Skupštini Kosova su 20 zagarantovani mjesta za manjinske zajednice, a unutar ovih zajednica trebaju se održati debate o pristupanju dva mjesta za crnogorsku i hrvatsku zajednicu. Među svim partijama postoji politička volja da se ovo pitanje tretira, ali kada se bude podneo zvaničan zahtev, kazao je Bajrami. Postavlja se pitanje kako i koliko će mjesta dobiti crnogorska zajednica u Skupštini Kosova. Inače, predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu prva dva izborna mandata u Skupštini Kosova imali su 20 rezervisanih mjesta, a svako dobijeno mjesto na izborima je dodatno mjesto. U trećem izbornom mandatu koji predstoji, oni će imati samo zagarantovana mjesta. Trenutno 10 mjesta u Skupštini su rezervisana za one koje zastupaju srpsku zajednicu na Kosovu, dok ostala 10 pripadaju drugima, Bošnjacima, Turcima i pripadnicima RAE zajednica. Bajrami je poručio da se o pitanju mjesta za Crnogorce u Skupštini treba razgovarati sa političkim partijama manjinskih zajednica. Međutim, Crnogorci na Kosovu smatraju da im po broju njihovih stanovnika pripada više od jednog mjesta. Slobodan Vojčić, predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova, navodi da je srpska zajednica zauzela mesta Crnogoraca u Skupštini.
Mi smatramo da su nam oni uzeli naša mjesta. Problem je u tome što oni neće da se odazovu okruglom stolu jer znaju da mi imamo sve činjenice u rukama i da mi postojimo i da bi dokazali to na javnim debatama. Znači, oni bježe od toga da se javnost otvori ta priča i da se to prikaže javnosti onako kako jeste.
Bajrami je predsjednik Komisije za ustavne promjene, na to kaže da je za crnogorsku zajednicu sada važno da ima jedno osigurano mesto u Skupštini, dok će dodatna mesta zavisiti od glasova na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vladajuća Demokratska unija Albanaca ne odustaje od prijedloga da na upražnjeno mjesto ministra za ljudska prava bude imenovan bivši predsjednik opštine Ulcinj, Gzim Hajdinaga, protiv koga je policija Crne Gore nedavno podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja. Je li ovo izuzetak na političkoj sceni Podgorice, reći će nam Petar Komnenić.
Obrazlažući insistiranje da za nasljednika odlazećeg ministra za ljudska prava Ferhata Dinoše, koji će biti ambasador u Tirani, bude imenovan bivši gradonačelnik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga, koga policija tereti za zloupotrebu službenog položaja, predsjednik vladajuće Demokratske unije Albanaca Mehmet Zenka za Radio Slobodna Evropa kaže:
Demokratska unija Albanaca stoji iza kandidature gospodina Hajdinaga iz istog razloga što ne može da usudimo jer čovjeka bez da čujemo zadnje mišljenje istražnih organa. Pošto se vodi, treba da izbjegavamo politiku okrivljavanja ljudi, a da presudujemo ljude prije no što treba da presude oni nadležni organi, na kraju kraja oni koji imaju kompetencije i sudske i zakonske nadležnosti za to.
Ali zar ste rešeni na taj način jedna čudna i sumnjiva moralno-politička poruka? Znači li to da vi ne vjerujete nadležnim organima državnim?
Mi vjerujemo nadležnim organima i čisto zbog toga što vjerujemo da će nadležni organi istjerati pravdu do kraja, mi stojimo iza našega kandidata jer vjerujemo da nije kriv i naše povjerenje se sastoji u tome što vjerujemo da će istražni organi, evo i 4-3 godine se vrše se istražne radnje u opštini Ulcinj i
koje su rezultirale krivičnom prijavom.
Pa nije baš i to rezultiralo krivičnom prijavom, ali krivična prijava ne znači samim tim da je krivica i dokazana.
Podsjetimo, crnogorska policija je podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Ulcinja, koga sumnjiči da je prekoračenje službenih ovlašćenja pribavio korist brojnim investitorima, uključujući i kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija, koga mediji u regionu povezuju sa trgovinom drogom. Hajdinaga se sumnjiči da je sa više investitora i Keljmendijem sklapao ugovore o avansnoj uplati dijela komunalija za objekte na lokacijama za koje nisu postojali planski dokumenti. Komentarišući insistiranje Due da uprkos tome Hajdinaga bude imenovan za ministra za ljudska prava, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da se slažu sa premisom da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, napominjući da će u konkretnom slučaju finalnu odluku donijeti premijer, visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković ipak dodaje da je njemu lično prijedlog Demokratske unije Albanaca neobičan.
Ja lično nemam pozitivan stav prema takvom rješenju, jer kad god se prema nekom, jer vjerujem institucijama, vjerujem ljudima koji rade u tim institucijama da nisu se igrali sa imenom čovjeka i to koji je bio prvi čovjek jednog grada, da iza njihove prijave stoje neki ubjedljivi argumenti i u toj situaciji ipak treba bar napraviti određenu pauzu u političkom aktivizmu, dok se sve to ne završi, dokaže se u sudski postupak da ništa od toga što stoji u prijavi, ne stoji, ali kažem o tome, ako stvari budu tekle tako kako ste rekli, o tome će odlučiti premijer koji će prihvatiti ili ne takav prijedlog za ministra i proslijediti ga skupštini na usvajanje.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji također kažu da je sada na potezu premijer, poslanik SDP-a Raško Konjević.
Skupština će se novom ministru izjasniti jednog trenutka kada dobije prijedlog premijera za popunjavanje tog ministarskog mjesta. Dakle, mislim da uvijek trebamo govoriti o principima. Nije prijatno svakako ovo što se desilo gospodinu Hajdinagi, ali dakle moramo imati u vidu ono što je ključan princip kada govorimo o tim stvarima, to je prezumpcija nevinosti. Dakle, kako će premijer u tom smislu procijeniti, ne bih vam sad mogao reći, ali uopšte neće se svakako tome izjasniti kada bi je prijedlog premijera.
Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć ponavlja dobro poznato stanovište da gospodin Hajdinanga nije kriv dok ne bude osuđen, odnosno da ga do tog trenutka prati pretpostavka nevinosti.
Međutim, činjenica da je protiv nekoga pokrenut neki postupak na izvjestan način, rekao bih, obavezuje kolektiv koji ga predlaže za takvu visoku funkciju, u ovom slučaju politička stranka, da ipak malo razmisli da li mogu možda treba sačekati sa tim.
Podsjetimo, Crna Gora je nedavno dobila uslovni datum za početak pregovora, a pregovori će početi sa poglavljima 23 i 24, koja između ostalog podrazumijevaju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je svečano obilježena 30. godišnjica smrti najvećeg hrvatskog književnika 20. stoljeća Miroslava Krleže. U poplavi kiča i estrade vrijeme ne radi za Krležu, rečeno je na simpoziju kojeg je u Zagrebu organiziralo Društvo hrvatskih pisaca. Priredio Edi Zebić.
Od erupcije preko fascinacije pa do posvemašnje ravnodušnosti. Tako je akademik Krešimir Nemec opisao percepciju Krležina djela u hrvatskoj kulturi. Nekada je bio ključni intelektualac sa formativnim utjecajem na mnoge generacije, ali danas znači malo ili ništa. Pa ako bismo eliminirali nametanje čitanja nekog autora kroz djelovanje školskog sustava i akademsku zajednicu, obistinile bi se zloguke prognoze samo Krleže da se njegova djela neće čitati ili da će ih čitati uzak krug ljudi.
To će biti oni koji će se željeti izdvojiti od popularnog ukusa i koji će nastaviti njegovati kulturni kapital. Biće to mali rezervati, otočići visoke kulture i odnjegovana ukusa u moru radikalnog egalitarizma i umjetnosti jednoga kroja, kojem će dominirati spektakl, kič, estrada i estetika efekta. Vrijeme ne radi za Krležu. Krleži prijeti muzealizacija.
U vrijeme interneta, literature, lakih rješenja i SMS-a, tko ima živaca čitati Krležina rečenice od pola strane i čekaju se nova čitanja i nove evaluacije njegova opusa, a hoće li ih biti, ovisi o odnosu zajednice prema svojim velikanima, prema kulturnom kapitalu i održanju visoke kulture, zaključuje Nemec. Publicist Marko Grčić upitao se zašto se aktualna vladajuća socijaldemokratska partija Hrvatske odrekla Krleže i kompletnog opusa hrvatske lijeve misli, što je po njegovoj ocjeni uz pametni desni centar sam temelj modernog hrvatskog društva.
Miroslav Krleža i mnoge velike ličnosti njegova svijeta čekaju uravnoteženu raspravu da se asimiliraju u nacionalnu i državnu svijest. Osim nekih vrijednosti vrhunske kulture, koliko smo god povremeno spremni da ih ignoriramo ili naprosto zaboravljamo, mi zapravo nemamo ništa drugo čime se možemo legitimirati na ulazu u Europsku uniju. Ili doista mislimo da ćemo veći ugled steći svojim pitoresknim političkim kriminalcima, onima čiju je genealogiju upravo Krleža prikazao u gospodi Glembajevima.
Ministrica kulture Andreja Zlatar prozvala institucije zbog sustavne nebrige o Krleži.
Riječ o barem 5 ili 6 institucija u našem gradu, to su i HAZU, i Leksikografski zavod koji nosi ime, i Društvo književnika koji ima zakladu, i Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Dakle, jedan cijeli popis institucija koje, moram kazati, nisu u posljednjih 20 godina brinule o Krleži i o Krležinoj ostavštini.
A evo kako je Krležu lapidarno za naš radio ocijenio povjesničar Ivo Banac, također sudionik simpozija.
Genijalac u jednoj žabokrečini koji se naravno morao boriti za svoj integritet protiv mnoštva neprijatelja i prijatelja koji su ga na razne načine zlorabili i nikad ga nisu ostavili na miru. Možda je imao više problema s prijateljima jer njih se teže riješiti.
Krležin jubilej obilježila je i druga udruga književnika, Društvo hrvatskih književnika, kao i Nacionalna i sveučilišna knjižnica prigodnom izložbom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što će izbaciti Google ako ukucate pojam ateisti u Bosni i Hercegovini.
Jedan novinski članak i prošlogodišnji skup u Sarajevu na kojem se raspravljalo o ateizmu i agnosticizmu. Neuporedivo više sadržaja se može pronaći u kojima vjerske vođe kritikuju ateiste.
Što o pomilovanju Žarka Lauševića kaže glumac Branislav Lečić.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru.
Veliki broj funkcionera u Srbiji proslavio se u davanju lažnih obećanja i neistinitih podataka. Građani kažu.
Kome najviše ne verujem? Mislim da im podjednako svima ne verujem.
Bukvalno svi u isti džak. Pa deda Mrazu na rame, pa neka nosi tamo među irvase.
Šta crnogorski opozicionari žele svojim kolegama u novoj godini?
Svaki opozicionar bi trebalo da poželi vladi da padne. Prilikom tog pada želim i dobro sreć da se sačuvaju, da se ne povrijede.
A šta političarima poručuju iz naroda?
Crnogorskim političarima smanjila bih mnoge privilegije, a društvu dali da žive životom dostojnom čovjeku.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pomilovao je glumca Žarka Lauševića, koji je državljanin Srbije, a koji je više puta osuđivan zbog prekoračenja nužne odbrane u obračunu u kojem su dvojica mladića stradala, a jedan ranjen. Poznati glumac, koji se trenutno nalazi u Americi, dva puta je osuđen na zatvorsku kaznu od 4,5, a posljednjom presudom u Podgorici na 13 godina zatvora. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odluka o pomilovanju Žarka Lauševića doneta je na predlog Komisije za pomilovanje, a nadležni sud i Ministarstvo pravde dali su pozitivno mišljenje da se molba uvaži, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Komisija je u obrazloženju predloga navela da Laušević ranije nije osuđivan, da je od izvršenja krivičnog dela prošlo 18 godina, da je na slobodi duže vreme i da tokom tog perioda nije imao sukob sa zakonom. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je za naš program da odluka predsjednika Srbije sa pravnog stanovišta nije sporna, jer su presude Lauševiću donete u vreme zajedničke države Srbije i Crne Gore, kada je najveći deo kazne proveo u požarevačkom zatvoru Zabela.
Definitivno da je predsjednik procenio da upravo imajući u vidu da se on kao nosilac vlasti ili države na čijoj teritoriji Lušević najveći deo te kazne na koju ga je crnogorski sud osudio izdržao, mogao odrediti prema tome i da je on u osnovi takvu odluku doneo. Uzimajući obzir činjenicu da je to bila stvar koja se u vreme presuđenja odigravala delom u Srbiji, a delom u Crnoj Gori, da je onda došlo do i ukidanja presuda strane najvišeg suda za tu zajedničku državu, da su u to vreme primenjivani istina i zakon Crne Gore, ali jedan zajednički zakon, da je primenjivan jedinstveni zakonik o krivičnom postupku, sve su to, da kažem, neki razlozi koji u osnovi su pretpostavljeni bili osnov da se ovdje jedna ustanova, da nisi kao što je pomilovanje, primeni.
Kao argument za pomilovanje komisija je iznela mišljenje i da, kako se navodi, krivično delo za koje se tereti Laušević nije izvršio umišljajno, već prekoračenjem granice nužne odbrane u stanju emocionalne uzbuđenosti izazvane napadom na njega i njegovog brata Branimira Lauševića, kome je tom prilikom bio ugrožen život. Na izdržavanju kazne bio je dobrog vladanja i ponašanja i prema njemu se svrha kažnjavanja može postići i blažom kaznom, navodi se u saopštenju. Glumac Branislav Lečić, njegov nekadašnji kolega, veruje da pomilovanje u ovom slučaju sa moralnog aspekta nije sporno.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru. Ali kada se dese takve stvari, kao što je to nesrećan slučaj u jednoj, da tako kažem, ludoj noći, ja mislim da je važno da životi ne budu i dalje upropašteni svih. Praštanje, ja mislim da je ljudski negdje podvući crtu i reći dobro, bilo je. Čovjek ne može nikada isterati pravdu do kraja.
Sa druge strane, Goran Miletić iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava kaže da epilog ove priče treba posmatrati sa rezervom, jer ona ima dva važna sloja.
Potpuno je nedopustivo i za porodice žrtava, dakle porodice onih koji su ubijeni, i za samog Žaka Uševića koji je osuđen u ovom slučaju, dakle da postupak i da ta izvesnost traje toliko dugo. S druge strane, cela dovodi se u nejednaku situaciju, dakle Žarko Ušević koji je, da kažem, nepoznata osoba i oko čijeg slučaja je javnost prilično dugo raspravljala i postala je ta mogućnost da on bude pomilovan, tako se postavlja pitanje da u ovom slučaju nije bio Žarko Ušević, nego da je bila neka druga osoba koja nije poznata osoba, da li bi se donala ista odluka, dakle da li bi predsjednik Srbije donao istu odluku i u tako nekom drugom slučaju. Dakle, gospodin Ušević ima drugačiji tretman nego što bi možda imala neka druga osoba.
Dramaturg Borka Pavićević zaključuje da je važno da je na neki način na dugogodišnji proces ipak stavljena tačka.
Ajde da tako kažem, mislim da je to pravedno. Na njegovom slučaju se vidi koliko te instance u koje je stavljen pojedinac pred zakonom, do koje mere one mogu biti komplikovane i složene. Čovek je 17 godina, čeka negde da to bude okončano. Pravdu svi večno tražimo, ali svaka kazna ima i neko izvršenje, svaki rok mora biti okončen. U tom smislu je to završeno.
Žarko Laušević je 30. jula 1993. u podgoričkom kafiću Apple, posle kraće svađe i tuče, pucao iz pištolja i ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a ranio Andriju Kažića. Viši sud u Podgorici u oktobru 1999. osudio ga je na 4 godine zatvora zbog prekoračenja nužne odbrane. Kako je tada već bio u pritvoru duže od presude, 4 godine i 7 meseci, istog dana pušten je na slobodu. Nakon toga otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje živi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Veliki broj funkcionera u Srbiji proslavio se u davanju lažnih obećanja i neistinitih podataka. Internet sajt Istinomer sačinio je listu njihovih dosljednosti i ispunjenih obećanja. Građani po običaju ne vjeruju političarima jer gotovo dvije decenije slušaju ista obećanja, prenosi iz Beograda Radovan Borović.
Kriterijum istinitosti, dosljednosti ispunjenih obećanja, a koje suditi prema istraživanju sajta Istinomer, odavno nije mera realnosti u Srbiji. Državni i politički funkcioneri vode mrtvu trku ko će više obećati, ko je na vrhu liste, odnosno ko ima više negativnih nego pozitivnih ocena, prenosi Zvonko Ninkov, glavni urednik Istinomera.
Na toj listi najveći broj izjava je zabeležio Mlađan Dinkić, ukupno 39. Izjava odmah iza njega je ministar infrastrukture Milutin Mrkić. Što se tiče toga kakve su izjave, odnosno da li su one pozitivne, negativne, to jest ispunjene, neispunjene, istine, neistine, tu je pomenuti Milutin Mrkonjić daleko ispred svih, jer od tih 38 izjava čak 31 je negativna, samo 5 je pozitivno, dok dve ocene smo dolaze u neku zonu koju mi smo ovdje nazvali srednjom. Na vrhu liste se još nalaze ljudi koji su visoko pozicionirani, to su, na trećem mjestu se nalazi premijer vlade Mirko Cvetković, zatim tu je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Što se tiče Božidara Đelića i njegovog obećanja da će dati ostavku, tu izjavu smo proglasili za najdosledniju.
Najveći broj funkcionera, njih 20-ak, čije su izjave ocenjivane, ima više negativnih nego pozitivnih ocena. Narodna izreka kaže da se najviše laže uoči izbora, tokom lova i posle ribolova. Šta o političarima i njihovim obećanjima, ali i odgovornosti, misle Beograđani.
Svi su nas razočarali, naravno što ovi moji iz Demokratske stranke napadaju Dinkića, ja mislim da nije ni on toliko loš koliko ga napadaju ovi protivnici.
Svi lažu, pa ne znaju koliko je dosta i svi su mi odvratni i od njima ne želim ni da pričam.
Apsolutno ne želim ni da pamtim, niti je logično da im bilo ko veruje. Kome najviše ne verujem, mislim da im podjednako svima ne verujem.
Ne verujem im uopšte. Uopšte, ne volim ni da ih slušam, verujte.
Pa ne bi znala da kažem ko laže, jer nisam ništa u politici. Pa verovatno ko je glavni, to je ovaj naš predsjednik vlade.
Srbija očigledno ima mnogo kandidata za listu neispunjenih obećanja. Zaposlenje 400.000 ljudi, otvaranje autoputa Horgoš-Beograd i više desetina kilometara sličnih deonica, klebo 3 dinara, švedski standard. Svi su pomalo zaboravili kako je prošao vođa jedne grupacije nakon priznanja da je lagao u predizbornoj trci za 1000 evra besplatnih akcija sa ciljem da njegov pulen pobedi na izborima. Očigledno je da političari uvek računaju na kratko pamćenje naroda, primećuje politički analitičar Vladimir Goati.
Nije samo krivica do političara, oni ponavljaju ta svoja Münchhausenska obećanja, ali na to ne slede odgovarajuće izborne sankcije kao što je to u zemljama zapadne Evrope. U predizbornoj kampanji pitanje ko će više čega da obeća bez obzira da li može ili ne može da to sprovede. Narod naivno 20 godine je verovatno malo da shvatilo da političari ne govore istinu. Nažalost, prosječan birač do sada nije tako nešto mislio i eto odgovora na pitanje, to ćemo ponovo imati, tako bih rekao, takmičenje Münchhausena u ovoj predizbornoj kampanji.
Inače, u kategoriju doslednosti svrstana je odluka Božidara Đelića da podnese ostavku ako Srbija ne dobije status kandidata. Primer nedoslednosti izdvojena je i izjava lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića o tome da ne poštuje Ustav Srbije. Uglavnom su predizborna obećanja negativno ocenjivana jer se vezuju za rokove koji teško mogu da se ispoštuju.
Bukvalno svi u isti džak. Pa deda mrazu na rame, pa neka nosi tamo među irvase. I političare koji obećavaju, a ne ispunjavaju njihova obećanja. Dakle, niko ne valja.
Mrtva trka javnih funkcionera pokazuje da je lista kandidata za srpskog Pinokija nažalost dugačka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ateizam i agnosticizam, teme su o kojima se u današnjoj Bosni i Hercegovini uopšte ne govori. Dio intelektualaca ocjenjuje da su ove skupine nevjernika žigosani u društvu i izloženi diskriminaciji. Uzrok je klerikalizirano i nacionalističko društvo. Kako su građani stigli na marginu bosansko-hercegovačkog društva, reći će nam Maja Bjelajac.
Čak i pretraživač Google, kada se ukuca pojam ateisti u Bosni i Hercegovini, nudi tek nekoliko rezultata. Jedan novinski članak i prošlogodišnji skup u Sarajevu na kojem se raspravljalo o ateizmu i agnosticizmu. Neuporedivo više sadržaja se može pronaći u kojima vjerske vođe kritikuju ateiste. Na temu ateizma i agnosticizma u Banja Luci nakon rata nije održana ni jedna rasprava. Tu su stvari, čini se, prilično nedvosmislene. Zašto su ateisti i agnostici na margini bosansko-hercegovačkog društva, objašnjava profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Nasljeđe državnog ateizma, kakav je bio titoizam, odnosno komunističko doba, ostavilo je posljedice, pri čemu su komunisti, odnosno ateisti, mahom prešli u političke i državne strukture. To znači da je religija postala nekom vrstom društvene ideologije i društvene norme.
Ako se uzme u obzir da u neke vrtiće u Republici Srpskoj tokom vjerskih praznika dolaze sveštenici i uče trogodišnjake pravoslavnim običajima, ako se uzme u obzir da su djeca koja ne pohađaju vjeronauk stigmatizirana, perspektive ateista ne čine se ni malo svjetlim. O njihovim pravima i učešću u društvu gotovo niko ne raspravlja. Biti ateista podrazumijeva biti izložen preziru društvene sredine, biti obespravljen u različitim društvenim oblastima, a na ateiste se gleda na način srednjovjekovne inkvizicije, kaže Kazaz.
Mi ateisti smo, reklo bi se, vještice postmoderne, postratne, klerikalizirane, nacionalistički definirane Bosne i Hercegovine, pri čemu bi ateizam možda mogao da posluži kao tampon zona između tri isključiva nacionalizma, između tri religiocentrična modela ili pseudoreligiocentrična modela kulture, a podsjetio bih na sljedeće, upravo iz ateizma, iz onog što je donijelo prosvjetiteljstvo racionalizam, pa čak i komunizam, upravo su iz tih vrijednosti nastale najznačajnije kulturne vrijednosti 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini.
Iako pripadnost nekoj vjeroispovijesti nije formalni uslov za većinu funkcija u institucijama ili javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini, opšte je poznato da se na ta mjesta dolazi po stranačkim linijama, a stranke su opet rasadnici nacionalizma i vjerske netolerancije. Podoban kadar danas je obično član jedne od vladajućih partija i po pravilu vjernik. Ipak, o svemu tome se uopšte ne govori, potvrđuje sociolog Saša Kuzmanović, a osnovni razlog predloge tvrdi duboka podijeljenost BH društva na kleronacionalističkoj osnovi.
Strukture podrazumijevaju naprosto da Srbi moraju biti pravoslavci, Bošnjaci, Muslimani, Hrvati, rimokatolici. A svako ko se pokuša drugačije odrediti, bit će javno osuđen. I tu govorimo o diskriminaciji.
Poraz broja vjernika među mladima Kuzmanović objašnjava rastućim nacionalizmom i forsiranjem teizma.
Mislim da je kod nas prilično poražavajuća slika zato što su mladi ljudi uglavnom indoktrinirani. Mali je broj mladih ljudi koji žele razmišljati svojom glavom i pristupiti vjeri iz svojih nekih ličnih pobuda. Uglavnom je stvar indoktrinacije.
O diskriminaciji drugih manjinskih grupa u Bosni i Hercegovini se ponešto i govori, ali o ateistima ne, potvrđuje i Damir Dajanović, glasnogovornik omladinskog pokreta Revolt.
Ateisti su diskriminirani bukvalno na svakom koraku, mislim već od obrazovnog sistema, mislim gdje ateisti koji plaćaju porez direktno finansiraju izvođenje vjeronauke u školama, nešto sa čim se jel oni a priori i ne slažu.
Odbijanje svrstavanja u neku religioznu grupu često se tretira kao nedostatak morala. Osuda ateizma postala je neizbježan dio vjerske indoktrinacije u Bosni i Hercegovini. Ilustruje to i izjava poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića od prije nekoliko godina, kada je pojavu vahabita na ovim prostorima objasnio kao nasljeđe agresivnog ateizma iz razdoblja bivše Jugoslavije. Ipak, izreka kaže da na zemlji ne može biti puno slobode dok god se ljudi klanjaju tiraninu sa neba. Profesor Enver Kazaz.
Ateizam je mrtav u onoj mjeri u kojoj je živa mržnja religiocentričnih nacionalističkih ideologija u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org.
Odlazeća godina u Sarajevu je ispraćena istinskim kulturnim i društvenim skandalom. Zaposlenici Zemaljskog muzeja zbog nemogućnosti da čuvaju povjereno im kulturno-istorijsko blago najavili su zatvaranje vrata. Na sličan potez prinuđeni su i u Istorijskom muzeju. Tako će uz Galeriju Bosne i Hercegovine još dvije ključne institucije koje čuvaju kolektivno pamćenje Bosanaca i Hercegovaca uskoro postati tek spomenici sramote ove generacije. O političkom ambijentu u kome se sve to dešava za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Dino Mustafić, jedan od najangažovanijih aktivista na Donkihotovskom projektu spasavanja bosansko-hercegovačke kulture. S njim je razgovarao Budo Vukobrat.
2011. je kad je kultura u pitanju nekako počela mirisati na dobro, a ono ispade nikad gora godina.
Ovo je zbilja apokaliptična godina za bosansko-hercegovačku kulturu. Nažalost, svjedočimo da na kraju godine se zatvara još jedna institucija od državnog značaja, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji, kao što znamo, je jedna od naših najstarijih kulturnih institucija i koja je Bosnu i Hercegovinu uvela u evropski kulturni prostor. U tom smislu mislim da gašenje Zemaljskog muzeja i njegovo zatvaranje za kraj godine ima jedan, nažalost, stravičan simbolički značaj.
Čini se kako su kulturni radnici ozbiljnije nego ikad dizali glas. Bili su javni protesti, velika konferencija o stanju institucionalne kulture, formiranje akcionog tijela koje se zvalo Kulturna inicijativa, ali uzalud, očigledno ne postoje uši za vaše riječi.
Teško je objasniti ovaj stepen ignorancije, neciviliziranosti, bahatosti i osionosti koju demonstriraju politički lideri ili političke nomenklature koje vladaju u Bosni i Hercegovini, koji kreiraju između ostaloga i taj kulturni prostor, jer nečinjenje i ignorisanje zahtjeva, apela koje su upućivali kulturni djelatnici tokom cijele godine govori koliko je ova vlast necivilizirana, koliko je ona u svojoj biti varvarska, koliko je ona sklona više destruiranju i devastiranju nego što je ona sklona za dijalog, za razgovor, za slušanje onoga drugog, nego što je sklona da Bosnu i Hercegovinu uvede u sistem onih vrijednosti koje dijeli evropska civilizacija. to je vlast koja nije bila u stanju svih ovih godina okrečiti ono što je Titova država im ostavila u nasljeđe. Dakle, to je jedna naprosto vlast koja očigledno ne može ovu zemlju povesti putevima reformi.
Vi kulturni radnici ste kao jedno od promptnih mjera postavili pitanje novih modela u poreskoj politici. A federalna vlada sad prijeti novim poreskim paketom, novim nametima koji bi mogli dokrečiti prije svih ugrožene društvene djelatnosti.
Odgovorno tvrdim, ako bi se dogodilo da se u toj poreskoj stopi oporezuju autorski ugovori, mislim da bi sve kulturne institucije koje i onako su na bočici kisika sa svojim programskim sredstvima bi bile dovedene na rub financijskog kolapsa, zapravo vjerovatno mnogi od njih ne bi mogli ništa uraditi u svojoj programskoj djelatnosti u sljedećoj godini. U ovakvoj zemlji koje se izdvajaju ispod svakog nivoa 0,% za kulturu, u ovoj zemlji bi to značilo krah totalne kulture, i to na svim nivoima, ne samo državnim, nego i do nivoa i entiteta i kantona i gradskih institucija kulture.
Evo, da bude malo katastrofičan, može li se desiti da se ja ugrizem za jezik pa kažem kako je 2011. bila odlična, kakva bi mogla biti 2012.
Pa nažalost, prognoze za 2012. su vrlo teške. Ja sam svjestan, kao i svi ostali kulturni djelatnici i umjetnici, da je ekonomska kriza svugdje u svijetu. Međutim, za razliku od drugih država koje sve čine da restrukturiraju se, da na neki način spasu ono što se zove visoka kritička kultura, da ne ide i ono lom, prije svega pod lom tržišne logike, u Bosni i Hercegovini niko za to i ne mari. I tačno je ovo jedna logika, mentalni sklop ove vlasti koja se najbolje vidi u tome da se zidaju i grade tržišni centri, a ne ni jedan objekat iz kulture. Posljednji objekat iz kulture koji je dignut, koji je napravljen namjenski za kulturu, predati ključevi, je bilo Bosansko narodno pozorište u Zenici 72. godine. Ovaj grad nije više od pola stoljeća napravio niti jedan namjenski objekat za kulturu.
Nažalost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Novogodišnju čestitku obično upućujemo onima koji su nam važni, onima koje volimo, najčešće porodici, prijateljima, posebnim osobama. U Crnoj Gori to pravilo su ove godine prekršili ljuti politički protivnici. Naime, vlast i opozicija jedni drugima iskreno su poželjeli najbolje u novoj, ali svako na svoj način, ne skrivajući ironiju i sarkazam. A šta su i jednima i drugima poželjeli građani, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Svaka nova godina, pa i ova koja će doći za dva dana, prilika je da se pokažu ljubav, naklonost i poželi nešto lijepo. Rijetko smo, međutim, od crnogorskih političara na dva fronta, pozicionom i opozicionom, mogli čuti takve poruke upućene onoj drugoj strani. No, ponovo smo testirali njihovu spremnost da ipak jedni drugima požele nešto lijepo u 2012. Opozicija ko opozicija, kolegama iz vlasti želi pad, ali nježan. Radojica Živković iz Nove Srpske Demokratije.
Čestitka moja kao opozicionara svakako bi bila da i želim dobro zdravlje i da brzo odu sa vlasti. Znači, svaki opozicionar bi trebalo da poželi vladi da padne. Prilikom tog pada želim i dobro sreću da se sačuvaju, da se ne povrijede.
Iz vlasti, međutim, opoziciji poručuju da se ne nervira, već da u novoj godini pokaže više strpljenja. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Crnogorskoj opoziciji bih rekao da se ne nerviraju što nisu, da se u narednoj 2012. godini mnogo ne nerviraju što nisu vlast, jer statistički posmatrano mora će i to nekad biti, što se kaže, osad pa za 20 godina.
Kako su i u ovoj 2011. političari strastveno trošili novac poreskih obveznika, odnosno građana, pa tako samo do avgusta na telefone, dnevnice i reprezentacije od građana uzeli preko 7 miliona eura, pitali smo Podgoričane da li bi domaćim političarima i u novoj godini možda poželjeli još više novca i još više privilegija nego što to sada imaju. Što biste crnogorskim političarima poželjeli u novoj godini?
Sve najbolje.
Sve najbolje, malo više para, malo više privilegija. Mislite li da imaju dovoljno i novca i privilegije?
Pa, mislim da imaju.
Crnogorskim političarima smanjila bih mnoge privilegije, a društvu dali da žive životom dostojnom čovjeku. Oni su previše osilili, previše se pojedini obogatili, a 80% stanovništva jedva preživljava. Moraju malo da više razmišljaju o narodu.
Dakle,
jer će ih ponovo birati, ako ćemo ih birati, ako ih budemo birali ste.
Dakle, želite
sve bih promijenila.
Želite im više skromnosti,
više
i da
skromnosti,
se malo obuzdaju?
Da se obuzdaju.
Ipak bi trebalo malo da poboljšaju standard narodu, da smanje svoje privilegije i tako.
Puno zdravlja, ali puno griže savjesti prema ostalim građanima i odgovornosti prema nama. Ipak su izabrani voljom većine, je li tako? E, Boga mi neka čuju malo tu većinu. Ja sam dio te većine, nisam zadovoljna.
Pa, ništa, samo zdravlja svima jednako, svima, mislim,
zdravlje.
Ljudi smo svi.
Da nam poboljšaju standard. Više misle na sebe nego na nas.
Mi smo svjedoci da oni imaju dosta privilegija, dosta novca u odnosu na građane ovdje. Imaju, da li biste im poželjeli između ostalog da imaju toga još više u novoj godini?
Ne bih, poželjela bih sebi da ima toga još više, ne bih njima, definitivno.
Ništa, prijatelju, nego oni mene požele nešto.
Građanima nije promaklo da njihovi političari jako vole vožnju službenim automobilima, pa je i bilo takvih novogodišnjih poruka.
Ne znam, možda da kupe još jedno 20 službenih automobila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Promatrači Arapske lige posjećuju još tri problematična sirijska grada kako bi provjerili da li vladine trupe poštuju mirovni plan. U srijedu su obišli Homs, žarišta otpora režimu predsjednika Bašara al-Asada. Promatrači su se podijelili u grupe sa oko 10 članova i otputovali u Hamu, Idlib i Deru, gdje se antivladini demonstranti još uvijek sukobljavaju sa sigurnosnim snagama. Tokom jučerašnje posjete Homsu, vođa tima izazvao kontroverze riječima da tamo nije vidio ništa zastrašujuće. Sudanski general poslije je pokušao stvari ispraviti izjavom da je potrebno više vremena kako bi se napravila prava procjena o stanju u tom gradiću, žarištu otpora Asadovom režimu. Dok su obilazili Homs, promatrači Arapske lige bili su okruženi demonstrantima koji su od njih zahtijevali zaštitu. Zaočekivati je da se slično ponovi u Deri, Hami i Idlibu, gdje su demonstranti rastjerivani suzavcem kako bi ih se spriječilo da u velikom broju dočekaju inspektore. Jedan od aktivista u Hami, Manhal Abu Baker, izjavio je za BBC kako je gotovo nemoguće razgovarati s promatračima Arapske lige bez znanja vlasti. Ako bi me vidjeli da sam pričao s njima, trčali bi za mnom, ako bi me uhvatili sigurno bi bio mrtav, kazao je Baker. Aktivisti protesta tvrde da je gotovo 40 ljudi ubijeno tokom samo dva dana posjete inspektora Arapske lige. Prema istim izvorima, više od 5000 civila do sada je ubijeno u Siriji. Većina žrtava bilo je nenaoružano. Ujedinjeni narodi kažu da je više od 14.000 ljudi u pritvoru. Posmatrači Arapske lige pod strašnim su pritiskom da što prije ostvare neki pomak. Neku realnu sliku teško je steći s obzirom da je većini zapadnih medija pristup zabranjen. Ključni sirijski saveznik Kina pozdravlja misiju Arapske lige, portparol Ministarstva vanjskih poslova Hong Li. Kina pozdravlja misiju Arapske lige koja želi objektivno istražiti zbivanja u Siriji. Peking se nada da će sve strane zajedno raditi kako bi se efikasno primijenilo dogovoreno i stvorili uvjeti za smirivanje krize pod upravom Arapske lige. U srijedu je vlast iz pritvora pustila 755 antivladinih demonstranata za koje državna televizija kaže kako nemaju ruke umrljane krvlju. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravić.